vajadzīgas gan audas, gan uzņemšanas nodaļā. Mums ir vajadzīgs arī moderns operāciju bloks, kurā mēs varam vēl intensīvāk strādāt. Ja? Un tā kā to visu varēs tur izvietot, kā arī mūsdienīgā diagnostikas nodaļa. Ja? Un arī atbilstošas kvalitātes un funkcionalitātes arī pacientu telpas. Plāns ir, kad slimnīca esošās telpās turpina pilnā mērā strādāt, neko nepārtraucot, pacientiem nevajadzētu izjust nekādas ierobežumas tīras to, kad operāciju skaits samazinās, vai kur netiek pie speciālistiem, tam nevajadzētu būt.